«Будзем прасіць Марыю, нашу маці, каб дапамагла нам маліцца з пакорай сэрца», напісаў папа Францішак у сваім твіце, прымеркаваным да ўрачыстасці ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі, якая адзначаецца сёння ў каталіцкім касцёле. Паведамленне ў сацыяльнай сетцы ўпісваецца ў паслання, якое святы Отец агучваў шматразова падчас свайго пантыфікату. Так, у годзе абрання 12 кастрычніка на плошчы Святого Пятра падчас працэсіі са статуі Маці Божай Фацімскай, якая прыбыла ў Рым у рамках святкавання Марыйнага дня, ён адзначыў: «Верыць у Езуса азначае даць яму наша цела з пакорай і адвагай Марыі, каб ён мог працягваць жыць сярод людзей, азначае даць яму нашы далоні, каб суцяшаць малых і бедных, нашы ногі, каб ісці насустрач братам, нашы рукі, каб падтрымліваць тых, хто слабы, і працаваць у вінаградніку Пана, наш розум, каб думаць і праектаваць у святле Евангелля, асабліва наша сэрца, каб любіць і прымаць рашэнні згодна з воляй Бога». «Вера Марыі – гэта рух», – падкрэсліў папа, і Марыя ішла за Хрыстом на працягу ўсяго жыцця. А ісці за Панам азначае расці ў веры, слухаць яго і дазваляць яго слову весці нас. Шлях Езуса – гэта любоў да канца, аж да ахвяравання жыцця, шлях крыжа. Нагадаў папа і падкрэсліў, што Марыя гэта зразумела ад самага пачатку.